Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost, kroz koju se upoznajemo sa svetim vladikom Mardarijem Lješansko-Libertivilskim i sveamerikanskim. Napominjemo da smo u prošlom izdanju emisije čuli prvi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Sveti Mardarije Libertivilski. Ovo predavanje je održano 10. novembra 2024. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, a u okviru jesenjeg semestra škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. U prošlom izdanju emisije slušali ste o tome kako je sve u Bogu moguće, jer mladi dani svetog Mardarija svjedoče upravo o tome i njegove želje da bude monah. O tom putu ste slušali u prošloj emisiji, također o njegovom monašenju, o njegovom odlasku u Žitomir, o boravku u Moskvi i zašto biva premješten u Kišinjev. Ove večeri slušate o dolasku u Kišinjev, o knjigama koje objavljuje i zašto je počeo da se bavi dobrotvornim radom kroz organizaciju Kap mlijeka i zašto je bio uvažavan, poštovan i pozivan na sve prijeme. Zašto je od naroda u Kišinjevu dobio naprsni krst kada odlazi za Petrograd i zašto u Petrogradu ima okršaj sa Raspućinom. Također, slušat ćete ove večeri o susretu sa carskom porodicom i šta je to uslovilo da uoči revolucije odlazi za Ameriku gdje obilazi srpske parohije.
Zalog za vječnost.
U Kišinjevu on nastavlja svoje školovanje. Pa ne zaboravite, to je bogoslovija, nivo srednje škole. Tek će kasnije otići u Petrograd na univerzitetske studije, na duhovnu akademiju. I on je tu, u Kišinjevu, pre revolucije, objavio svoju prvu knjigu, inače u Rusiji tokom tih 12 godina svoga boravka, objavio je 4 svoje prve knjige. Prva knjiga je bila Zavet ruskom narodu. zavet ruskom narodu iz srca jednog Srbina iz Crne Gore, koji je bio toliko zahvalan i svome srpskom, ali i svome ruskom narodu, jer je i ruski narod osjećao kao svoj. I došavši u Žitomir, on je osjećao da nešto mora da uradi, a ne samo tek da se školuje. Danima je išao po ulicama i po gradskim predgrađima Kišinjeva. Pazite, Kišinjev je u ono vreme bio jedan veoma čudesan konglomerat raznih naroda i nacija. Pored Rusa, tu je bilo Rumuna, bilo je Jermena, bilo je Muslimana, bilo je Jevreja, bilo je iz onih, što bismo danas rekli, azijskih republika bivšeg Sovjetskog saveza, odnosno današnje Rusije. Znači, na desetine bukvalno predstavnika različitih naroda. I, naravno, sve to bilo uglavnom radnička klasa. Kišinjev je bio važan industrijski centar današnje imperije. I mladi jeromonah je pratio decu i slušao o čemu deca razgovaraju na putu do škole i od škole nazad. I pratio ih po tim radničkim predgrađima. I došao do zapanjujućeg jednog podatka, odnosno saznanja, da ta deca polaze ujutru u školu gladna. Jer je to često da mi je bar pola šolje mlijeka. Da mi je bar jedno parče hleba. Mladi jeromonah Mardar je već bio čuven i u duhovnim i u intelektualnim krugovima. Pre toga Žitomira, sada ovde Kišinjeva, pozivali su ga ovi iz višeg, takozvanog višeg društva, na balove, na prijeme, bio je sjajan i besednik i propovednik, naravno, i predavač. I na jednom prijemu, kada su mu dali tu čast da podigne prvu zdravicu, prvu čašu šampanjca, on je rekao: podižem ovu čašu, ali vas molim i preklinjem da niko ne dodirne usnama ovu čašu dok mi nešto ne obećate. Dok mi ovde stojimo i držimo u ruci čašu šampanjca, a gledamo tamo na one stolove prepune kavijara i ostalih specijaliteta, dotle vaša deca u ovome gradu polaze u školu gladna i vraćaju se iz svojih škola još gladniji. Ja neću otpiti ni gutljaj iz ove čaše, sve dotle dok svako od vas ovde prisutnih ne da svoj prilog za organizaciju koja nastaje ove večeri, a zove se Kap mlijeka. I naravno, prisutni nisu mogli, a da ne daju svoje priloge, i kada je bukvalno svako, ali svako prišao i tu da bi on video na jednom stolu, ostavio svoj prilog, neki su, dame su skidale zlatni nakit ili bisere i tako dalje, kaže: e, sada možemo da nazdravimo, ali u čast naše dece, odnosno vaše dece. On je neprestano drugovao sa tom decom. Zatim druga jedna stvar koju je pokrenuo. Video je sledeći nedostatak, od mnogih nedostataka u tom industrijskom gradu. A to je da sirotice, udovice, nemaju kud kada izgube svoje muževe i one koji su bili hranioci porodica. Živeli bi u nekim iznajmljenim stanovima koje dalje nisu mogli da plaćaju, jer nisu imale sredstava odakle, i onda bi jednostavno bili primorani da iziđu na ulicu, da ne kažem da su bili izbačeni. I drugi fond jeromonaha Mardarija bio je za dom za siromašne udovice, i on je taj dom doživeo da vidi otvoren. Druga njegova knjiga u Rusiji ima veoma dirljiv naziv: Tihi Hristov kutak, Hristov ugao. Tihi Hristov kutak. Zato što je, posmatrajući život oko sebe, zapravo posmatrao te uglove. Ne šta se dešava u centru, nego šta se dešava na rubovima, ili kako bismo danas rekli, na marginama. A vi koji ste ljubitelji starih knjiga posebno, vi znate da se najinteresantnije zabeleške zapravo nalaze na marginama. Interesantno da je jedan drugi znameniti Srbin nešto ranije bio isto tako u Ukrajini, u gradu Hotinu. To je bio vožd prvog srpskog ustanka Karađorđe, kada je našao svoje pribežište u Hotinu. U isto to vreme, kao izgnanik, tamo je živao i čuveni ruski pesnik Puškin. Ovo je malo poznato srpskoj javnosti, da su se Puškin i Karađorđe ne samo upoznali, nego da su se družili. I Puškin je veoma često bio gost kod Karađorđa i njegove porodice. I tada Puškin piše jednu pesmu do sada nepoznatu srpskoj javnosti i istoriji srpske književnosti, Karađorđevoj ćerci. Posvećuje njoj jednu svoju pesmu. I godinama je delovala ta njegova, hajde da je nazovemo, organizacija Kap mleka, kao što je bio otvoren za siromašne udovice i taj dom. Zašto? Zato što je prva briga jerođakona, potom jeromonaka, pa onda arhimandrita Mardarija uvek bila okrenuta ka Hristovoj najmanjoj braći, ka onima koji su bili zaboravljeni od svih. I na kraju, kada je završio bogosloviju, sinod ga šalje u Petrograd da studira na duhovnoj akademiji, morao je da se raziđe od Kišinjeva i Kišinjevaca. Zamislite vi sada tu situaciju. Rusi, Jevreji, Jermeni, Turci, Kirgistanci, muslimani svih naroda su se okupili, ceo grad je izišao na železničku stanicu i svi zajedno su dali priloge da se tom mudrom srpskom kaluđeru na poklon da zlatni naprsni krst. Šta vi mislite koliko je potrebno muslimanima, budistima, jevrejima i ostalima da daju priloge za krst? Ali ne, on je njihovu decu spašavao i o njihovim staricama, majkama vodio računa. I kada je on svojom jednom nogom stao na prvi stepenik voza, čitava ta masa, pola Kišinjeva je kleklo i u suzama mahalo sve dok se voz i Mardarije, koji je ostao na tom prvom stepeniku i kad je voz krenuo, nije izgubio iz njihovog vida. Znači, takve tragove on od početka ostavljao za sobom. On dolazi tada u Petrograd, prestonicu, i vreme nam ne dozvoljava da uđemo u mnoge od veoma interesantnih detalja, ali prvi okršaj imao ni manje ni više nego sa Raspućinom. Na jednom primjeru to će se najbolje videti. Organizovan je prijem i jedan od uglednih duhovnih lica onoga vremena, ruske crkve i ruskog naroda, upitao je Raspućina: Grigorije Jefimoviću, pa zar vi ne znate našeg gosta, ovog mladog srpskog kaluđera? Zar ga niste upoznali? Nisam i ne želim, prosto pretećim pogledom je odgovorio Raspućin. I onda nastavio: a šta vi, mladi kaluđeru iz Crne Gore, širite i propovedate vaše panslovenske ideje svuda po našoj prestonici, a to ste činili i svuda po drugim prostranstvima ovoga carstva? I piše jeromonah Mardarije, kaže: ja sam s jedne strane bio zatečen takvom reakcijom, nisam je očekivao, ali nisam bio nespreman. Šta je mudar Srbin? Kaže: ne podižem ja nikakvu buru, mirnim sam glasom nastavio, piše sveti vladika Mardarije, nikakvu bunu Grigorije Jefimoviću, ja govorim samo o oslobođenju Slovena, svih Slovena, od tuđinskog jarma. Ništa više i ništa manje od toga. Dođavola i vi i vaši Sloveni, neka ih nose Nemci, to je bio Raspućinov odgovor. I opet, on sam koji je potekao iz Hristovog tihog kutka, Mardari odgovara, Grigorije Jefimoviću, Daragoj, pa to nisu vaše ideje, pa vi ste potekli iz ruskog naroda, vi ste čedo ruskog sela. To nisu vaše ideje, to su stranačke ideje koje su neki ljudi ubacili u vas ovde od kako se nalazite u prestonici, pa ste se zaneli, poneli za njima. Ne treba tako govoriti. I tako dalje, i tako dalje. Ono što je sveti vladika Mardar je tada tokom studija u Petrogradu činio, želeo je da se upozna sa svim znamenitim Rusima, ali znamenitim u onom vidu, da su ostavili jedan dugotrajni pečat. Jedan od najznamenitijih ljudi toga doba koji je ostavio neverovatan pečat na pokolenja bio je čuveni profesor Račinski, koji je stvorio svoju teoriju pedagogije, koja je danas poznata kao teorija Račinskog. Naime, on je obilazio prostranstva čitavog carstva i tražio talentovanu za decu. Za jezike, za muziku, za prirodne nauke, za matematiku, za biologiju, za hemiju, za fiziku, za sve moguće i nemoguće, za istoriju. I on je tako otkrio jednog od najgenijalnijih Rusa, Danijela Zabolotnog, čuveni profesor Zabolotni, i Račinski, otkrivši u njemu talenat za biologiju, šalje ga ni manje ni više nego na studije kod čuvenog Luja Pastera. I Paster, kada je video kakvom se talentu radi, on je sve svoje vreme i snage uložio u ovog tada mladog čoveka i Danil Zabolotni, kako mu je bilo ime, je postao naučnik, lekar, istraživač i, pazite, osnivač prvog epidemiološkog instituta na svetu, ne u Rusiji, na svetu. Ni Berlin, ni Minhen, ni Pariz, ni London, o Vašingtonu u ono vreme i da ne govorim, nisu imali epidemiološki institut. To je imao Petrograd. Zašto? Zato što je Račinski u Zabolotnom i njemu sličnima prepoznao te goruće talente i samo im omogućio da se iskažu. I sada, poznavajući dobro Račinskog, a upoznao i Zabolotnog, piše sveti vladika Mardarije, pa nemamo li i mi to isto u našem narodu? Naši najveći umovi, Tesla, Pupin, Milanković, pa to su deca srpskog sela. To je najzdraviji elemenat koji smo mogli da podarimo. Kamo sreće da smo mi imali jednog, ne jednog, da smo imali pola, ma ni pola, da smo imali četvrtinu jednog Račinskog. Gde bi nam bio kraj? I tada, kada je završio akademiju, jeromonah Mardar je postaje veroučitelj, postaje kateheta u gimnaziji koju je vodio tada čuveni Gribovski. Naravno, on je bio neprestano pozivan da propoveda, da služi, da drži predavanja. Carske ćeri, Olga, Tatjana, Marija, Anastasija, su krišom odlazile na njegova predavanja, tako što bi ih carska pratnja dopratila do samih vrata, bukvalno minut pred početak, i onda bi one čučale iza zadnjeg reda da ih niko ne primeti, i dok je trajao završni aplauz, one bi se brzo izgubile da ih niko ne vidi. Ali nekoliko puta, i o tome piše sveti Mardarije, car Nikolaj II. Ga je pozivao u carsko selo da služi liturgiju i on je nekoliko puta pričešćivao Nikolaja, carevića Alekseja, carevnu Aleksandru i princeze, velike knjaginje Olgu, Tatjanu, Mariju i Anastasiju. I tada Raspućin, ne mogavši da se smiri, preko svog uticaja na određene crkvene krugove, s obzirom da je Mardarije završio svoj posao u Petrogradu, jel sad treba da ode negde na njivu gospodnju i da nešto radi, narodski rečeno. I sad ovo mu je bila kao i nagrada, u stvari kazna. Šalje ga sinod u najudaljeniji grad carevine, u grad Ardon u Kazahstanu, da bude profesor bogoslovije. Nije se dao zbuniti, bez obzira što je u pitanju Kazahstan. Prvo je predavao militiku, to je nauka o crkvenom govorništu. I kada je ušao prvi čas u razred, pitao je đake: mladići, kakve su to knjige koje vi imate? Pa kaže, to su udžbenici koje smo spremili, to su udžbenici iz omilitike. Kaže, to nam na ovim časovima neće biti potrebno. To možete čitati, ja vam preporučujem, u slobodnom vremenu, ali to vam neće biti potrebno. Ja ne želim od vas da čujem teorije o tome kako se govori. Ja želim da svako od vas, evo sad odmah, tokom ovog prvog časa, izađe i da kaže jednu besedu o vaskrsenju Hristovom, a svi mi koji sedimo, da osjetimo da je zaista vaskrsli Hristos tu među nama, da to nije teorija, da vi govorite iz svoga srca i svoje duše zato što ste imali susret sa Bogom živim, a imali ste ga, pa čak i ako ga niste svesni, ja hoću da na ovim časovima toga postanete svesni i jednoga dana to svojim parohijanima da prenosite. To je omilitika. I zaista jedan po jedan od tih mališana izlazili su i kako su znali i umeli, kazivali ono što su oni osjećali o vaskrsenju. Nije tu bilo ni možda ni jednog reda, ni jednog citata iz svih ovih udžbenika koji su bili naslagane na njihovim klupama. Ali to je govorilo njihovo srce. I on je naravno i taj pečat ostavio na tim mladićima. I zaista, tada se dešava nešto vrlo, vrlo, vrlo čudno. Kako Bog uređuje stvari. Šalju Mardarija čak u Kazahstan da bi bio daleko od zbivanja u prestonici. A kazahstanski kozaci ga biraju za predstavnika Kazahstana na već zakazanom velikom saboru koji je trebalo da se održi 1917. Pazite, revolucionarne godine. U zagradi naš čuveni profesor Tarasijev u Beogradu ima jedan divan izraz. On kaže, nije to velika oktobarska revolucija. To je tragična oktobarska revolucija. A to je samo velika tragedija. A ako išta veliko, veliko je onda bilo bogoborstvo i bogomržnja onih koji su to sve polako na zapadu pripremili, pa nažalost preko nekih naših ljudi, uslovno rečeno naših, da ne ulazimo dublje u tu temu, to isproveli njihovim zapadnim parama. Jer u nastavku ove zagrade, čudno je do dana današnjeg, kod svih onih koji su pisali o Lenjinu, čudno je kako je on uspeo u ono vreme iz Ciriha do Petrograda da prođe tolike granice bez jedne jedine kontrole velikog prtljaga, a u tom njegovom prtljagu nije bila garderoba, nego su bile zlatne poluke i gotov novac. Deo onoga čime je finansirana ta zaista predstava velikog pirovanja bogoborstva. I tada, jer monah Mardar je dolazi u Moskvu na kongres koji je bio pre sabora, i on izgovara ove reči: poštovana gospodo, slušam vas već dva dana i ne mogu, a da ne kažem, izgubili smo dva dragocena dana uveravajući sami sebe kako smo mi prvi slobodni kongres koji se sastao u Rusiji posle viševekovnog perioda, međutim, upravo smo se poneli više nego robovi. Izrazili smo saglasnost sa proglasom koji je namenjen vojsci na frontu, iako taj proglas izbegava da spomene ono što nas najviše u ovome času tišti, ono zbog čega smo uplašeni kada je reč o budućnosti Rusije i svih slovenskih naroda. Rusija nas nije ovde dozvala da bismo donosili polovične mere i izgovarali prazne i besplodne reči. Ona očekuje od ovog kongresa da govori glasom koji će odjekivati širom zemlje poput truba jerihonskih. Očekuje se mišljenje o mnogim temama. Kako se usuđujete da ćutite o zverstvima koje je u Kronštatu počinila bolševička rulja, među čijim žrtvama su uvaženi ruski oficiri, o zverstvima koja su oskrnavila rusku revoluciju. U tom trenutku knez Trubeckoj, koji je predsedavao kongresom, je tako snažno udario čekićem o sto da se čaša koja je tu bila prevrnula od tog udara. Izgovara ove reči: oče Mardarije, zahtevam da zamolite kongres da tu reč oskvrnili smatra neizgovorenom i da se u buduće uzdržite od upotrebe takvog i sličnih izgraza. I onda je cela sala počela da skandira: oskrnavili, oskrnavili. I vladika Mardarije, sveti vladika Mardarije, tada je romonah Mardarije, je dobio ogroman aplauz. I do proglasa je došlo onako kako ga je modifikovao romonah Mardarije. I dolazimo sada na ono odakle smo krenuli od početka, do 917. godine, kada zapravo ruska crkva, šta je promisao Boži? Bukvalno uoči nekoliko dana, uoči revolucije, šalje Mardarije u Ameriku da bi mu spasla život. Jer on bi bio jedna od prvih žrtava. Znači, ovo su žrtve februara, a tek u oktobru kada izbije revolucija, ko zna šta bi sa njim bilo i da li bi ga isto, išta, uopšte bilo. I on dolazi brodom, putuje do Amerike, dolazi u Ameriku i obilazi srpske zajednice, još blago tek organizovane. U parohiji na kojoj sam ja bio nepune 34 godine, u Južnom Čikagu, je u to vreme bio čuveni prota Sava Vojvodić, koji u ono vreme, pazite, na početku 20. veka, govori, mahom su to bili Ličani, Krajišnici, Kordunaši, Banici: braćo Srbi, ako mi ne budemo u isto vreme imali i crkvu i školu ispod nje, mi ćemo propasti na ovim prostorima. I on je zato insistirao da se kupi zgrada koja u gornjem delu ima bogoslužbeni prostor, a u donjem delu mogućnost da se improvizuje škola, da se udese učionice. I tako su je uradili, zato što su prvu zgradu koju su imali kao crkvu kupili bivšu dansku luteransku crkvu koja je gore imala bogoslužbeni prostor. Oni su to preuredili za potrebe pravoslavnog bogosluženja, a dole je bila učionica. Pazite, na početku 20. veka, i to je izgovorio mudri prota Sava Vojvodić. I Rusi su imali tada nameru u Americi da izaberu Mardarija za episkopa. I sad pazite šta je svest o jedinstvu sa majkom crkvom i šta je svest o poslušnosti. Mi reč poslušnost, otvaram novu zagradu, vrlo usko shvatamo. Poslušnost nije neminovno apsolutno pokuravanje. Ne, poslušnost, poslušanje, to je umeće obostranog osluškivanja. U duhovnom životu starac osluškuje duhovno bilo, duhovno pulsiranje tog svoga čada, pa vidi kakve i kolike zadatke može da mu zadaje, a onda duhovno čado, mladić, devojka u slučaju ženskih manastira, odgovara na to time što će sledovati volji svog duhovnog oca, zapravo prepušta se Božijoj volji. Ili po rečima svetog Jovana Zlatousto, koje često pominjem, Hristos nije došao da uništi našu slobodnu volju, nego da preusmeri naša htenja. A to su dve različite stvari. I on, mudar Srbin iz Crne Gore, kakav je bio, razmišlja: zašto bih ja Rusima, koje bezgranično volim, organizovao crkvu, odnosno misiju za Srbe u okviru crkve koje već imaju, zašto ja ne bih organizovao eparhiju mom, srpskom narodu, mojoj srpskoj crkvi? I pazite sad, on iz Amerike piše Ministarstvu vera i prosveta, to je tada bilo jedno, o potrebi finansiranja barem jednog misionara. Govorimo o tim ogromnim prostorima Amerike i Kanade, to je sve bila jedna crkvena zajednica u ono vreme, buduća eparhija amerikansko-kanadska, tako se zvala. I to je išlo jako teško, trebalo je mnogo, mnogo ubeđivanja. I tu opet na scenu stupa vidovito svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je, prepoznavši već otkrivene, ali i one sakrivene talente u mladom Mardariju, uspeo da izdejstvuje. Pored toga što je on bio izabran, sveti vladika Nikolaj, da on bude episkop amerikansko-kanadski, on se na tome zahvalio i rekao, ne, to treba da bude mladi jeromonah, u to vreme već arhimandrit Mardarije. I sad pazite, on je pokrenuo sve moguće i nemoguće kontakte koje imao, i kod crkvenih i kod državnih vlasti. I on dolazi tada da bi bio na oku, i vreme od 1920. do 1923. godine provodi na domak Beograda u manastiru Rakovici. I tada već patrijar Dimitrije, koji ga se seća kao 11-godišnjaka i saborne crkve u Beogradu, postavlja ga za upravitelja te škole pri manastiru Rakovice. To je bila prva novoosnovana monaška škola. On tada drži bezbrojna predavanja na univerzitetu, u Akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, u mnogim srednjim školama, tada već i u bogosloviji. I naravno, vladika Nikolaj, koji je jeromonah tada, koji je tokom Prvog svetskog rata, kao jeromonah Nikolaj, boravio u Americi i u Engleskoj i tumačio saveznicima, koliko smo dugo mislili da su nam saveznici, tumačio Amerikancima i Englezima stradanje srpskog naroda. Njegova čuvena propoved u katedrali Svetoga Pavla u Londonu, njegova čuvena propoved u Čikagu, u episkopalnoj, rekli bismo, sabornoj crkvi, koja nije mogla da ostavi ravnodušne Amerikance. Ne samo da ih je informisala o stradanju srpskog naroda, nego i o toj misiji koju je sveti vladika Nikolaj izložio i o viziji koju je on imao zapravo o jednoj nebeskoj Srbiji, iskazanoj na način koji su Amerikanci to mogli da shvate.
Dragi slušaoci, pratili ste drugi dio predavanja o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom, koje je u novembru mjesecu ove godine održao protojerej Stavrofor otac Miloš Vesin u Novom Sadu u svečanoj dvorani gimnazije Jovanović Zmaj. A već u narednoj emisiji čućete i treći dio, odnosno kraj ovog predivnog predavanja, i kako nas je to otac Miloš Vesin podsjetio na lik svetog vladike Mardarija. A u jednoj od naših narednih emisija zabilježit ćemo i informacije koje se odnose na praznovanje svetog Mardarija, Lješansko-Libertivilskog i Sveamerikanskog 12. decembra 2024. godine. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Kripčević. Zbogom.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore, Petra, Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao, od carske Rusije do daleke Amerike, Krista Boga svima svjedočio, sve slovensko bratstvo si širio, Libertivilski hram sagradio, poniženih i siroti dobrotvor bio, i u smrti se radujući vječnom carstvu Božije.
Zalog za vječnost.